Matthew, sura jewenai, aya sappo e nai yaki sappo e jewedidi. Yamol dow sumaki. Se tokkube Yahaya gado baptisma ngari to Yesu, be yamimo be mbi'i, gam dume minon e farisanko en e min chumo, amma tokkube ma chumatako. Se Yesu noti wibe, e iki modon. Higobe angojo nanay beldum charel ngel angojo on wondi e mabbe, amma charel e wara ngel dum hoccata angojo on daga nder mabbe e charel ngel be chumoto. Wala nyotaydo lefel kesel to limcere kinde, gam lefel ngel ngel sekay limcere kinde den non waday nde burano denno sekuki. Non ma wala gadaydo ndiyam inabo jam kesam nder faandu hindu. To o wadi non, dam yufay, dam pusa faandu ndun, dam rufa, faandu ndun bo lalli won don. Amma ndiyam inabo jam kesam, e wade nder faandu heiru, gam todum dulla dam dun dulla faandu ndun. E nani do o, tokkube annabi Yahaya gado baptisma. Ngari to Yesu e be yamamo be mbi igam dume minon e fari sanko en e min chumo amma tokkube ma chumatako. Be almajiri en annabi Yahaya wattu be tokkotono annabi Yahaya e be chumo fari sanko en ma e chumo amma be ngii tokkube Yesu chumatako. Sai fi dun haidini be gam komo e ardido ko bo modibbo dina e ekkitina tokkube mo lawol no dum tokkirta dina, lawol no dum jogorto dina. Farisanko en modibbe dina e be kolla misalu mabbe e lawol ko be ngadata, wato e be chumo e be ekkitina himbe gam be modibbe, gam non fu tokkube be e chumo hambe ma. Gam non de be ngi tokkube Yesu Almasihu ko annabi Isa be chumatako, sai be yabi gam dume. Sai Yesu hokki be misalu wi'i, to angojo e nder buki tegal mudum ay fu higobe mako e nanda beldum e mako, ngel don charel na um charel sumaki. Gam e jamanu mabbe to goddo te'i dum waday balde jewedidi e dum wada humto tegal ngal. Angojo on dum wadata mo wada kugal naungal ko bo o natta mettam eram gam e mo nder sharel seyo mako e welwelo mako, nomma higobe mako. Yesu hokki be misalu wi'i hanko umbo angojo den tokkube mo umbo higobe angojo. Gam non sharel e wara ngel dum hoccata Yesu yaki dow e sharel ngel tokkube mo chumoto, gam be do'o Allah wallabe nder kugal ngal Allah hokkibe. Allah hollabe numo mako nde ngadata fu gam sumaki e holla alama leinuki hore to Yesu Allah, gam dabbituki yafuye ko bo ballal diga Allah. Gam no Yesu wi sharel e wara ngel tokkube mo ma chumoto. Sai o hokki misalu kadi o wi'i, wala nyotaydo lefel kesel dow limcere kinde. Do Allah liloyi annabi Isa gam o hisna yimbe diga hakke mabbe e lawol hokkuki be yonki kesi e jodnde heire e bernde heire, bo nonno dum hautata limcel kesel e limcere kinde dum nyota. Nonma dum hautata jonde heire e yonki kesi ki kolibe Yesu Almasihu. Gam Allah e holla en e lawol annabi Isa tan kebirten kisndam na e lawol kude dina meden. Gam sumaere ko sumaki wadata neddo heba kisndam, tokkuki doka dina neddo wadata neddo heba kisndam. Gam non Allah waddi lawol kesol ngol bi adama fu hebirta yafuya diga hakke. Na seto tokki al adaji di dina di denno. Gamnon o wibe, fu koli domo, wartai keso to yeso alla. Fu al adaji ki di denno, nun yakboto. Nonno ngireten, der korontian kwen di dabol. Sura jawi aya sappo e jawe didi, vii, fu koli be yesu al masihu, bengarti himbe hesbe. Fu fi ki nun yakbake. Gamnon, yesu hokki be misalu fandu. E misalu lefel kitngel e kesel, be pama wiki, e lawal mako tan alla hisnata yimbe, wartira be, seni be. Ruhu alla wondi bawde wailuki nyumoji berde meden, wartira en hesbe, wartira en seni be yeso alla. Tuen ali ruhu alla, lamake en ruhu alla, e jodi nder meden, nder berde meden. Emo lami nyumoji meden e kude meden. En kuwa e kude de adili en. En bokuwa e kude botte. Teddinay de inde alla. Gamnon, se en pama wiki. E lawal yesu almasihu tan kebeten yonki kesi. Kebeten kisndam diga hakke. E kita alla gareka nyalnde jango. Fe en dara en toka al adaji. Di kisnata en. Amma se tokken lawol kesol gol alla e hore mudum waddi gam hisnuki bi adama fu diga hakke jomirawo walla en hokka en famu walde mako de nanden gam tokken lawol mako gam wartirki en yimbe senibe e adili en yeso mako e tokkuki lawol mako na lawol hore meden amin.